No niin, sisaret ja veljet, me voimme ruveta aloittelemaan laulamalla. Ja se, tässä laulussa onkin 6 säkeistöä, että me voidaan sitten laulaa kaikki 6 säkeistöä ja viimeisen säkeistön aikana nousemme seisomaan ja pidämme rukouksen. 183. Nyt laulakaamme armosta Jeesuksen. Kaikki me saamme kiittää nyt riemuiten. Herra on armoinen. Ja tosiaan 6. säkeistön aikana nousemme seisaalemme ja pidämme pienen rukouksen. Rakas vapahtajamme Jeesus, kiitos siitä, että todella tässä yksin kielin saamme laulaa sinun armostasi, joka on meidän jokaisen kohdallamme joka päivä uusi. Ja siitä tahdomme kiittää. Ja kiitos, että saamme vielä hetkisen viivähtää sinun asioittesi parissa. Auta niin, että me voisimme kätkeä tuonne sydämemme sopukoihin se, mitä saamme kuulla ja mistä saamme keskustella. Kiitos Jeesus, että olet myös läsnä tässä ja nyt. Amen. Tehkää hyvin ja istukaa. Ja nyt annan puheenvuoron suoraan Ailalle. Ole hyvä.
No, tämä tulee varmasti hyvin paljon keskustelua. En minä halua täällä mitään pitkiä puheita eikä luontoja nyt pitää, koska minä luulen, että ruokailun jälkeen se ei olisi viisastakaan. Ja muutenkin, aina on mukava vaihtaa mielipiteitä. Ehkä minä ensimmäisenä vastaan siihen kysymykseen, toivomukseen, mikä tuolla ruokapöydässä tuli esille. Kuinka minä jouduin tähän Raamatun käännöstyöhön, ennen kuin minä kerron Kalmarista. Se oli joskus vuonna 2005 muistaakseni. Minä tein siihen aikaan melkein pelkästään keskusteluterapeuttista ja koulutustyötä. Ja olin asennoitunut siihen, ettei minulle koskaan tule mitään käyttää näille minun vanhoille kielille, joita minä aikoinaan opiskelin. Yhtäkkiä tuliko salama kirkkaalta taivaalta kesken kaiken kysymys, voisinko minä ajatella tulla Raamatun kääntäjäksi kansainvälisen Raamattuseuran Biblikan palvelukseen. Siellä etsittiin hebraistia. Ja muutaman kuukauden, taisi mennä puoli vuotta suunnilleen kuluttua, minä olin sitten siinä työssä. Lyhyesti kerrottuna. Eräs, joka me tunnetaan, joka on tehnyt tämmöistä vapaaehtoistyötä siellä kansainvälisen Raamattuseuran piirissä. Häneltä oli joku kysynyt, että sattuuko hän tuntemaan ketään hebraistia Ruotsissa. Ja hän oli sanonut, että kyllä hän tuntee, mutta se ihminen tekee ihan muita töitä nykyään, mutta kysykää. Ja sillä tavalla se tarina alkoi. Ja sitten siinä on ollut monia vaiheita näiden vuosien varrella. Maailman talouskriisi käsitteli kovakouraisesti näitä tämmöisiä kansainvälisiä järjestöjä ja se merkitsi myöskin Raamattuseuralle suuria
vähennyksiä.
Joo, että henkilökuntaa vähennettiin ja semmoista. Ja koko Euroopan osasto muun muassa lakkautettiin kokonaan ja meidät kaikki sanottiin irti. Mutta minä kuuluin niihin harvoin, joka sai jatkaa konsulttipohjalla. Ja viimeiset vuodet minä olen tehnyt sitä työtä konsulttina, mutta sitten viime keväänä tuli taas uusi kriisi ja sitten sitäkin työtä vähennettiin niin paljon, että sitten minä sanoin, että minä en tee sitä enää. Ja nyt mä olen tällä hetkellä pääasiassa ihan meidän oman yhdyskunnan käännöstyössä. Se oli lyhyesti se tarina. Mutta siellä on oppinut kaiken näköistä. Minulla on ollut kovia taisteluja, erikoisesti kysymys kuolemasta. Muissa asioissa minun uskoni on mennyt suurella kunnioituksella läpi. Mutta kysymys kuolemasta, Jeesuksen sanat ryövärille ristillä ja nämä tällaiset aiheutti valtavan taistelun, että minä sain taistella kauan sen kaksoispisteen takia. Se oli hyvin pitkä taistelu. Ja minä hain tukea eri yliopistoista siihen ja kummallista kyllä minä sain valtavan paljon tukea muun muassa Uppsalan yliopiston, Åbo Akademin, muutamien muiden Helsingin yliopiston ansiosta. Minä sain paljon tukea, mutta silti minä en saanut omia argumenttejani siinä kohtaa oikein menemään läpi, että se päättyi siihen, että minun käännökseni oikean kaksoispisteen kanssa saa jäädä sinne alaviitteisiin. Mutta pääset se johonkin tulee. Kaikessa ei saa tahtoa läpi tällaisissa suurissa puitteissa, mutta tarkoitus oli, että se olisi tänä vuonna ilmestynyt tämä käännös. Se on siis käännös alkukielistä ruotsiin, joka alkujaan oli tarkoitettu, että se tulisi tämän Levande Bibeln, jos tunnette sen tilalle. Mutta sitten he hylkäsivät koko sen ajatuksen, että ei, siitä tehdään kokonaan uusi käännös.
Mikä tämä käännös on nimittynyt?
Sitä mä en vielä tiedä, onko sitä edes päätetty.
Okei. Okay.
Onko se koko Raamattu vai uskonto?
Koko Raamattu, joo.
Se on kestänyt?
6 vuotta. Ja ehkä se vieläkään ole ihan valmis sen takia, että minä olen ollut kielellisesti vastuussa siitä, mutta minulla on sitten ollut tiimi, jotka käy läpi minun tekstejä ja granska.
Tarkistaa.
Hän ei aina löydä sanoja. Tarkistaa, joo. Ja esittää mielipiteitä ja sillä tavalla, että se on semmoinen aika pitkä prosessi. No, se siitä.
Vielä kaksospisteestä. No, muistan aikoina, niin kun äidistä tuli uskovainen, niin hän sanoi, että se oli pilkku, joka oli siirretty. Onko siis kaksospiste, joka on siinä siirretty?
Kreikan kielessä ei ollut ylipäänsä välimerkkejä ollenkaan. Siitähän se ongelma on lähtenyt.
Aha, okay.
Välimerkit pantiin 1500-luvulla vasta Raamattuun. Niitä ei ole siellä alkuja ollutkaan. Mutta sitten kun ne kreikankielisen tekstin pantiin, kreikkalaiset käyttää silloin pilkkua, kun me käytetään kaksoispistettä. Ja siitä on syntynyt tämmöinen väärinymmärrys, että se on pilkusta kysymys. Mutta se on vaan tämmöinen kielellinen finessi, että meidän kielessä siihen kohtaan tulee kaksoispiste. Ja joissakin muissa kielissä, englannissakin usein käytetään pilkkua.
Sanotko, millä tavoin se kuuluu nyt kaksoispisteen kanssa?
No, mä en ihan sanatarkasti muista sitä suomeksi, mutta ajatus on se, että Jeesus vastasi ryövärille, totisesti minä sanon sinulle tänä päivänä, sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa.
Niin, ja toista sanoo, että totisesti sinä olet tänä päivänä.
Joo, se on se yleisin väärinymmärrys siitä tekstistä.
Mikä oli se Abrahamin helma juttu sä?
Lasarus.
Rikasmies ja Lasarus. Rikasmies ja Lasarus tiedetään tänä päivänä. On kertomus, joka on ollut olemassa jo huomattavasti ennen monta vuosisataa ennen Jeesuksen aikaa. Eri versioina. Egyptissä taitaa olla vanhin versio, olisikohan se ollut 200-300 vuotta ennen Jeesusta. Ja Jeesus jostakin syystä valitsi tämän kertomuksen, minkä kansa jo tunsi. Puhuakseen ei kuolemasta, vaan siitä, että rikkaus ei tarvitse olla Jumalan siunaus, niin kuin siihen aikaan ajateltiin. Se oli Jeesuksen pointti siinä kysymyksessä. Ihmiset yleensä ajatteli, että rikkaus on siunaus Jumalalta tai merkki Jumalan siunauksesta, mutta näin ei suinkaan tarvitse olla.
Eikö se myöskin ole sitä, että kuoleman jälkeen ei enää ole mahdollista tehdä muutosta enää?
Joo, se on toinen tämmöinen tärkeä näkökohta totta kai. Ja tietysti siitä voi löytää vielä muitakin näkökohtia. Niin kuin usein vertauksissa niistä löytää aika paljon tällaista tulkintamahdollisuutta, jos haluaa löytää, mutta joka tapauksessa rikasmies ja Lasarus tuli tähän keskusteluun mukaan siinä vaiheessa, kun minä taistelin sen kaksoispisteen paikasta. Siitä syntyi hyvin laaja keskustelu hyvin monissa puitteissa. Minä luulen, että minä olen saanut näitä Raamattoseuran muitakin vaikutushenkilöitä ajattelemaan ainakin asiaa. Sitä mä en tiedä sitten, että missä määrin se vaikutti, mutta mielenkiintoista on, että minun amerikkalainen mentori, joka on lämmin kristitty, minä en yhtään tiedä, mihin kirkkoon hän kuuluu, mutta hän ja minä olimme kaikissa muissa asioissa periaatteessa ihan samaa mieltä. Hän kuului muun muassa niihin kristittyihin, joka pyhittää sapattia ja monia muita tällaisia asioita, missä me olemme aivan samaa mieltä, mutta kysymyksessä kuolemasta me emme päässeet yksimielisyyteen ja meillä oli kova taistelu. Minun...
Kerro vähän lähemmin, mitä sä tarkoitat sillä, että ette päässeet saman autopituuteen sen kuoleman
kanssa? Miten hän tajuaa kuolemaa?
Hän tajuaa, että kuolema on elämään jossakin muodossa.
Ja että se on niin jotain jatkoa sitten.
Joo. Mutta hänen käsitys ei todennäköisesti ole siitä asiasta ihan selvä, mutta hän on sitä mieltä kuitenkin, että Jeesus meni paratiisiin. Ja mä yritin käyttää kaikkia argumentteja, mitä minä ikinä löysin Raamatusta, ja myöskin niitä argumentteja, mitä minä sain eri yliopistoista. Ja meillä oli tosiaan valtava keskustelu tästä, mutta hän oli edelleenkin sitkeästi sitä mieltä, että rikasmies ja Lasarus täytyy ottaa jonkunlaisena kuvauksena kuolemantilasta.
No entä sitä kuolema, niin käsittääkö sen, että ylösnousemuksen Jeesuksessa?
Joo, kyllä. Kyllä he ylösnousemaksi myöntää. Sitä minä yritin myöskin kysyä, mutta mikä se on sitten, joka nousee ylös, jos ihminen kuollessa menee jo taivaaseen tai johonkin muualle. Niin mitä sieltä haudasta sitten loppujen lopuksi nousee ylös, jos me ajatellaan niitä vuosituhansia sitten kuolleita ihmisiä, jotka on täysin muuttunut mullaksi jo. Mitä sieltä haudasta tulee sitten?
No, mitä he vastasivat?
Ei ne osaa vastata. Ja tällaisissa yhteyksissä minä näin, että silloin kun ihminen menee epävarmaksi, sitten hän lähinnä ärsyntyy vaan asiasta. Ja...
No siinä ei ole sitten niin kuin Jeesuksen kautta ylösnousemusta, jos ne ennemmin jo sieltä...
Ei, mutta heidän mielestä kyllä on, mutta se on niin monimutkainen ajatuksen juoksu, että sitä on vaikea ymmärtää. Sen sijaan on paljon kristittyjä muissa eri piireissä, joiden kanssa minä olen keskustellut näistä asioista, joilla on kuolemasta aivan sama käsitys kuin minullakin, että kuolema on unta ja sitten tulee ylösnousemus. Ei tämä mitään epätavallista ole. Tämä ei suinkaan ole mitään adventistista erikoisomaisuutta eikä sellaista. Sitä on paljon kristittyjä eri puolilla. Jopa näissä kirkkokunnissa, mitä me yleensä ajatellaan, että he uskoo jonkinlaisen sielukuolemattomuuteen. Myöskin siellä minä tunnen yhden katolisenkin, joka oli aikanaan minulla opettajana, joilla on ihan sama käsitys kuolemasta kuin minulla. Et kyllä, Raamattua toki luetaan hyvin laajalti muissa piireissä ja minä luulen, että meillä on monta kertaa aivan liian suppea näkemys, että me uskotaan, että meillä on eräänlainen monopoli näihin suuriin totuuksiin. Siinä me olemme ihan harrassa, jos näin on. Näitä samoja käsityksiä on hyvin laajalti muuallakin. Jumalan kiitos.
Missä merkityksissä me ollaan erikoinen kanssa sitten, Adventin kanssa?
Ehkä kysymyksen voisi kääntää niinkin, että olemmeko me se erikoinen kansa? Niin. Koska
kaikki on Jumalan rakastettuja.
Joo. Ja ainahan me olemme uskoneet, että jokainen, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen Herrakseen, on ehdottomasti uskovainen, aito uskovainen ihminen. Se on sitten eri asia, että on asioita, joo, kolmen enkelin sanoma julistaa tänä päivänä, minun täytyy häveten tunnustaa. Esimerkiksi Ruotsissa nämä luomisuskovaiset enemmän kuin me. Että Jumala on kaiken luoja.
Eikö tämä ole hyvä jättää Jeesukselle?
Kyllä.
Saan sen viimeisen kerran sitten päättää, kuka.
Kyllä. Vain Herra yksin tietää. Ja tässä asiassa minä olen ainakin joutunut laajentamaan käsityksiä. Meidän täytyy olla hyvin nöyriä Jumala edessä. Kaikki itse korostus on vaarallista meille.
Minusta tuntuu juuri, että Adventistiseurakunnassa on juuri ollut tämä, että minä muistan kerran elän papiroa, joka tuli ja korosti sitä, siis Jumalan jäännös seura. Ja toisaalta ymmärtää, että mutta ollaanko me pelkkiä niitä jäännöksiä, vai eikö se ole laajempi?
Juuri näin. Juuri näin. Ja vastaavasti meidän piirissä varmasti on niin kuin kaikkialla muuallakin niitä, joiden sydän ei koko sydämisesti ole taivastiellä valitettavasti.
Se on vaarallista sulkeutua. Silloin niin kuin tuudittautuu siihen, että kun me kuulutaan tähän, me uskomme näin, niin se pelastaa, mutta se ei riitä.
Vain Jeesus, vain yksin Jeesus. Se on muuten mahtava laulu kans, tuli nyt yhtäkkiä mieleen. Meidän pitää varmasti siirtyä vähän Kalmarin tapahtumista.
Kyllä, kiitos.
Joo.
Miten tulitte aloittaneeksi tällaisen sekulaaristen ihmisten keskuudessa työn?
Joo.
Ja tällaisien ateistien? Se olisi mielenkiintoista kuulla.
Joo. No, siirrytään Kalmariin nyt. Minä huomaan, että täällä on kyllä käsiä pystyssä, mutta me ei valitettavasti ehditä kaikkea käymään läpi, että aika on vähän rajoitettu. Tämä alkoi Kalmarissa. Hetkinen, siitä on vähän yli puolitoista vuotta aikaa, taitaa olla. Jotakin sellaista, kun jostakin syystä, se on täytynyt olla Jumalan hengen johdatus. Vesalle ja minulle tuli se ajatus, että onhan ollut aikoja ja tänä päivänä Amerikassa varsinkin on monin paikoin tällaista debattia, paneelikeskustelua ja väittelyitä eri näkökohtien välillä. Ja se, mitä minä olen lukenut esimerkiksi meidän kirkkokunnan historiaa, niin meidän vanhat julistajat monta kertaa istuivat tämmöisessä väittelyssä. Silloin väiteltiin sapaatista ja silloin väiteltiin ehkä helvetistä tai jostakin muista tämmöisistä kysymyksistä. Silloin, kun ihmiset olivat enemmän kristittyjä. Mutta että ehkä tänä aikana tulisi herättää tämmöinen keskustelu jollakin muulla tasolla, koska nyt uuspakanuus lisääntyy. Me jokainen tiedetään, että uuspakanuus kasvaa hyvin nopeasti ja Jumalan kielteisyys. Ja jotenkin tämä ajatus kypsy meillä, että me yritetään saada ensinnäkin keskustelu vähän tämmöisestä hiukan niin kuin neutraalimmasta aiheesta. Ensimmäinen paneelikeskustelu, mikä meillä oli elämän tarkoitus. Ja me kutsuttiin sinne meidän communal road.
Kunnanvaltuutettu tai johtaja.
Kunnanjohtaja ja sitten siinä oli yksi humanisti, Kalmarin humanisteistakin me kutsuttiin siihen paneeliin ja ketähän siinä mahtoi olla muita. Oliko niitä neljä kappaletta? Mä en enää muista ja Vesa tietenkin sitten kristinuskoedustajana. Keskustelu elämän tarkoituksesta. Ja se veti kirkon noin reilusti puoli kirkkoa täyteen. Sinne tuli aika mukavasti ihmisiä heti ensimmäiseen tilaisuuteen. Vaikka siinä vaiheessa Adventtikirkko Kalmarissa oli täysin tuntematon. Se oli nimittäin ihan kuoleva seurakunta ja on seurakuntana edelleenkin. Ei meillä ole kuin parhaimpina sapatteina voi olla 10 ihmistä, jos oikein hyvin menee. Se on niin pieneksi mennyt Kalmarin seurakunta, koska siellä ei oikein ole tehty mitään työtä ulospäin sillä lailla. Mutta lämmin, ihana seurakunta. No niin, näillä varusteilla me aloitettiin ja me huomattiin, että tämä on keino, joka vetää ihmisiä. Sen jälkeen me alettiin kutsua vastaavanlaisiin keskusteluihin muihinkin. Minä en muista enää edes aiheita kaikkia, mitä meillä on ollut. Elämän tarkoitus meillä on kuitenkin ollut. Ja hetkinen, joo, se oli siinä. Siitä mun täytyykin kertoa ennen kuin mä jatkan eteenpäin. Jo tässä ensimmäisessä paneelissa humanisteen edustaja. Humanistithan elävät tunnetusti kristinuskon kritisoimisella. Ja näin ollen, hän on joku lehtinainen tämä joka silloin istui paneelissa. Ja hän aloitti siitä, että hän rupesi syyttämään kristittyä helvettiopista. Vesa vastasi hyvin nöyrästi, mutta ei me mihinkään niin kuin sen helvettiin uskota. Ja hän vähän hämmentyi. Hän ei siinä vaiheessa tiennyt adventtikirkosta vielä oikein mitään. Hetken kuluttua hän rupesi syyttämään paavin vallasta. Taas Vesa sanoi hyvin vaatimattomasti, että mutta ei paavi ole meille mikään auktoriteetti. Meidän ainut auktoriteetti on Jumalan sana, Raamattu. Jeesus on meidän ainut Herra, suunnilleen. Ja tämä oli joku semmoinen avaus siinä keskustelussa, että Vesa sai valtavasti sympatiaa sekä kuulijoilta että myöskin näiltä muilta, jotka istuivat paneelissa. Jopa humanisteilta. Aika mielenkiintoista, koska monta kertaa heillä on joku tämmöinen kauhukuva kristinuskosta, että on julistettu, niin kuin valitettavasti aikaisemmin julistettiinkin joskus vuosikymmenen sitten tämmöistä pelkoa. Yritettiin saada ihmiset pelolla uskon tielle. No, se oli semmoinen yksi myönteinen asia, joka me huomattiin ensimmäisessä tilaisuudessa. Ja siitä lähtien Vesalla on ollut koko ajan se periaate, kun hän yleensä istuu näissä paneeleissa. Jossakin vaiheessa minä tulen tekemään sen myöskin, mutta tähän saakka Vesa on yleensä ollut siellä. Että joka kerta täytyy evankeliumi saada jossakin muodossa esille. Joko lyhyempänä tai pitempänä, mutta se on meidän tavoite. Joka ainoa kerta. Meillä käy 10 ihmisiä kirkossa nyt näissä puitteissa tällä hetkellä. Ja joka kerta ihmisten täytyy jollakin tavalla kuulla evankeliumi, koska niin kuin aikaisemmin tänään on jo tullut esille, vain sanoma rististä voi muuttaa ihmisten elämän. Tähän saakka Vesa on onnistunut siinä. Joka kerta on evankeliumi tullut joko lyhyempänä tai pitempänä esille. No, sitten meillä oli yksi ensimmäinen varsinainen väittely oli semmoisen humanistin kuin Carl Gustav Olofsson. Hän kuuluu Kalmarin johtaviin humanisteihin. Hänen ja Vesan välillä oli väittely Jumalan olemassaolosta. Ja silloin kirkko oli niin täynnä, että meidän piti jo hakea lisää tuoleja. Mutta meiltä koko ajan puuttuu kristityt sieltä yleisöstä. Meillä saattaa olla kirkkopuolillaan ateisteja ja sitten sellaisia, jotka ei oikein tiedä uskoako tai eikö uskoa. Meiltä puuttuu kristityt, koska seurakunta on niin pieni. Ja yleisökysymysten aikana olisi hyvin tärkeää, että siellä olisi kysymyksiä, jotka tulisi esille kysymyksiä, joissa nämä ateistit tai ei-kristityt myöskin joutuisi vähän niin kuin seinää vasten. Luonnollisesti viisalla ja järkevällä tavalla, mutta kuitenkin se olisi hyvä. No, ehkä se aikaa myötä järjestyy. Silloin tuli tosiaan paljon ihmisiä. Ja sitten seuraava väittely oli myöskin jonkun humanistin ja Vesan välillä Jeesuksen ylösnousemuksesta. Silloin tuli melkein yhtä paljon ihmisiä, ihan yhtä paljon, mutta melkein. Ja niin kuin ymmärrätte, Jeesuksen ylösnousemus on jo semmoinen aihe, jossa Vesa kristittynä pystyy tuomaan suoraan evankeliumin esille. Niin se oli muuten tämä sama Carl Gustav. Joo, hän oli Vesan vastapuolena silloin. Ja mielenkiintoista oli se, että sitten kun yleisökysymykset alkoi, sieltä nousi joku hyvin arvovaltaisen oloinen ateisti ensimmäisenä esittämään omaa kysymystään. Ja hän vähän kakisteli kurkkuaan siinä ensin ja puhui hyvin tämmöisellä auktoritatiivisella äänellä, että minä olin odottanut, että sinä Carl Gustav esität tieteellisiä, loogisia väitteitä Jeesuksen ylösnousemusta vastaan. Ja että Vesa puolestaan esittää tunneargumentteja oman uskonsa puolesta. Ja minä olin hyvin hämmästynyt. Se meni toisinpäin. Ja voitte kuvitella, minkä näköisinä humanistit istuu yleisössä. Heidän oma edustaja kritisoi heidän miestään siellä. Kaikki nämä tällaiset kokemukset, nämä nyt on vain muutama esimerkki, on tehnyt sen, että meillä on joka tilaisuuden jälkeen, on, Ruotsissa sanotaan fiikka, niin Vesan ympärillä tapaa olla aina kokonainen lauma näitä humanisteja, yleensä nuoria ja keskikäisiä miehiä. Ne on muutenkin meidän yleisönä aina valtaosa. Meillä on ollut tilaisuuksia, että siellä on ollut monta kymmentä miestä ja ehkä 5 naista.
Mitä sanoit?
Monta kymmentä miestä ja ehkä vain 5 naista. Nämä on semmoisia aiheita, mitkä todella kiinnostaa miehiä jostakin syystä. Ja luultavasti tämä väittelytyyli vähän on semmoinen, joka sopii paremmin.
Se on ehkä se auktoriteetti siellä.
Se voi olla, en tiedä.
Ja varmasti miehissä on todella etsijöitä.
On.
Kyllä. Että muuta rupeisi väittelemään.
Ikuisuushan kiinnostaa miehiä niin. Yhtä paljon kuin naisiakin, totta joo. Kai. Se on vain se, että pystytäänkö me kristittyinä kohtaamaan nämä erityyppiset haasteet. No, joka tapauksessa tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen kokemus meille. Nyt sinne on, siitä on alkanut tulla vähän julkisuuttakin. Siellä on pari kertaa jo on päivälehdet. Tämä on ihan liikuttava. Päivälehdet, ajatelkaa, on julistanut Jeesuksen ylösnousemasta meidän puolesta. Ja nyt viimeksi oli keskiviikkona Östran. Meillä oli nimittäin tiistai-iltana keskustelu kuolemasta. Se ei ollut debattiväittely, vaan se oli vain paneelikeskustelu. Meillä oli Kalmarin geriatriikan johtava lääkäri yhtenä paneelissa ja sitten oli taas yksi humanisti ja Vesa. Ja Östran oli lähettänyt reporterin sinne ja hän kirjoitti ison artikkelin, semmoisen puolen sivun artikkelin ja siihen keskellä artikkeli oli pistetty isommalla tekstillä jotakin, mitä Vesa oli sanonut ja ylösnousemususko tuli sielläkin esille selvästi ja hyvin semmoinen neutraali, hyvä artikkeli. Ja pari kuukautta aikaisemmin oli Barometten, joka on se suurempi paikallinen päivälehti, niin Barometten oli tehnyt saman jutun ja sielläkin julistettiin ylösnousemusta, että ajatelkaa Jumala käyttää jopa tavallisen päivälehtiä julistamaan meidän sanomaa. Se on fantastinen ajatus. Se on kaikki on Jumalan ihmettä, ei tämä ole meidän aikaansaannosta.
Mitä jos sitten kun ne radioon pystyvät puhumaan?
Niin, paikallinen radio Kalmar P4, sanotaanko se P4 Suomessa vain? Sieltä yhtäkkiä soitettiin Vesalle. Milloinkaan se oli? Oliko se kesällä joskus ensimmäisen kerran? Mä luulen, että se oli kesällä ensimmäisen kerran. Sieltä yhtäkkiä soitettiin. Tämä radiomies ei ollut edes ollut kuuntelemassa tätä itse keskustelua. Mä en muista mikään keskustelu. Joo, teofobia. Että yhteiskunnassa on tämä teofobia kasvanut, että ihmiset pelkää puhua Jumalasta ja niin poispäin. Tätä radiomiestä oli alkanut kiinnostaa tämä aihe, että hän halusi tehdä ohjelman tästä teofobiasta radiossa. Suora lähetys. No suora lähetys on aina parempi, koska silloin ei pääse muuttamaan sitä jäljestä päin. Ja Vesa meni sinne ja sai jälleen kerran puhua kristinuskon peruskysymyksistä. Sitten ei mennyt kuin muutama viikko, niin sama toimittaja soitti uudelleen. Ja silloin oli kysymyksessä jotkut, se oli vähän enemmän moraaliset kysymykset. Mä en oikein muista täsmälleen, mistä oli kysymys silloin. Niitä on nyt ollut niin monta, minä en muista täsmälleen, mistä oli kysymys. Mutta sekin oli oikein myönteinen kokemus, että kaikki tämä on. Ja aina tulee pikku adventtikirkko esille. Ja nyt me kuullaan välikäsien kautta, että nyt Kalmarissa puhutaan joka puolella adventtikirkosta, että siellä tapahtuu tämmöistä. Ja sitten ihmiset tulee kyselemään meiltä, montako jäsentä teillä, ja sitten meidän täytyy sanoa, että no ei meillä paljon ole jäseniä, mutta nämä kysymykset on tärkeitä.
Ja olette olleet paikallisia julkisia, tämmöisiä julkisuuden henkilöitä.
No en minä sitä tiedä, mutta Jumala on käyttänyt tällaisia tapoja. Ja minä suosittelisin, että tämän tyyppistä toimintaa kannattaa käyttää. Esimerkiksi täällä nyt, kun tulee tämä uusi projekti, niin varmasti kannattaa ajatella jotakin tämän tyyppistä. Mutta samalla minä haluaisin varoittaa, että näihin tämmöisiin väittelyihin ei kannata lähteä, ellei Jumala todella siihen kutsu. Koska minä esimerkiksi en tunne, että minä pystyisin väittelemään asioista. Minä voin mennä paneelikeskusteluun mukaan, jos on tämmöinen keskustelu. Mutta juuri nämä tämmöiset, niin kuin nyt keskiviikkona meillä tulee Vesan ja Per Brannefjordin välille väittely taas Jumalan olemassaolosta. Se tulee varmasti olemaan YouTubessakin sitten. Niin tämän tyyppisiin väittelyihin minä en haluaisi lähteä, koska minä en ole samalla tavalla nopea niin kuin Vesa on. Vesalla raksuttaa hoksottimet huomattavasti nopeammassa tahdissa kuin minulla, ja hän pystyy helpommin löytämään näitä argumentteja. Minä olen enemmän sellainen, että minun täytyy hiukan miettiä ja löytää asioita. Kyllä mä olen valmis keskusteluun menemään, mutta en mä halua debattiin lähteä. Ja näin mä sanoisin kaikille muillekin, että Jumala on antanut jokaiselle eri lahjat, ja meidän täytyy olla aika tietoisia siitä, mikä on meidän tehtävä. Mutta
sinne pitää aika paljon olla tietopohjaa myös monelta eri suuntaan.
Joo.
Ennen kuin lähtee debattiin.
Joo, debatissa nimenomaan pitää olla kyllä aika paljon tätä teoreettista tietoa, koska yleisön joukossa istuu varmasti aikamoisia asiantuntijoita.
Muuten tulee lyödyksi.
Joo, muuten tulee lyödyksi. Se ei ole myöskään Jumalalle kunniaksi. Se on ihan totta. Mutta tämä on varmasti sellainen menetelmä, jolla pystytään tavoittamaan näitä ihmisiä ja panemaan ajattelemaan näitä ihmisiä, jotka on aika vaikutusvaltaisia ateisteja. Tämä nyt tulevan keskiviikon debatti Jumalan olemassaolosta tulee olemaan hyvin vaativa. Tämä Per Dannefjord on nimittäin Ruotsin ateistista numero 2, Kristen Styrmarkon numero 1, Styrmarkon puheenjohtaja ja Per Dannefjord on 5, mikä se on, varapuheenjohtaja.
Mielenkiintoista.
Se on hyvin mielenkiintoista.
Hyvä kuulella just.
Joo, tervetuloa Kalmariin.
Ja sen jälkeen päässyt.
Minulla oli internetissä jossain, sanoit YouTubeen tulee.
Joo, varmasti tulee. Mä just pyysin, että Vesa lähettää lenkkejä sitten.
Seuraavaan nykyaikaan, mikä yleensä oli, että mä pistän 2 YouTube tai 3 YouTube-pintiä.
Joo, hyvä, kiitos.
Joo, niitä on jo joitakin aikaisempia siellä. Mä en ole ihan selville, mitä niitä on, kun mä en ole niitä sen takia välittänytkään katsoa, koska meillä on ne on mulla jo tiedossa muutenkin.
Mitä rukoilla?
Joo, mä olin juuri sanomassa, että muistakaa tätä rukouksin.
Koska
kello 18.
Keskiviikkona.
Nyt keskiviikkona, joo, 14. päivä. Joo, kiitos. Esirukouksen merkittää paljon. Mä olin juuri ajatellut, että mun täytyy pyytää teitä rukoilemaan tämän puolesta, koska milloinkaan ei tiedä, mitä Jumala vaikuttaa. Se näkee selvästi, että siellä on ihmisiä, jotka on Jumalan puhuttelussa. Ja yksi näistä, joka on käynyt useimmissa tilaisuuksissa, yksi Lennart, hyvin sympaattinen mies, ateisti. Mutta hän tuli kerran, kun Vesa järjesti semmoisen illan, että hän, se ei ollut mikään debatti eikä muu, se oli vain ihan hänen oma. Hän päätti, että hän kertoo, miten oman matkansa ateismista kristityksi. Henkilökohtainen todistus. Sinne tuli, ei mikään suuri joukko, mutta mä en muista enää, mutta sinne tuli kuitenkin joitakin ihmisiä. Tämä Lennart oli yksi niistä. Ja sitten jossakin myöhemmässä keskustelussa tämä Lennart ihan julkisesti, sen takia mä voin näistä kertoa, koska hän ihan julkisesti sanoi sen jossakin keskustelussa, että Vesa, sinähän olet jo tämän matkan tehnyt. Ja silloin minä tajusin, ja me tietysti kumpikin, että ahaa, että tällä miehellä on se ajatus mielessä, että kenties hänkin joutuu tekemään tämän matkan.
Saatko kysyä?
Joo.
Onko mielessä koskaan ollut silloin, kun aikoinaan hän on ollut ateisti ja sieltä tullut uskoon, onko ollut paljon hyökkäyksiä? Kun yleensä se on niin, kun lähtee jostain Jumalaa kohti, niin sieltä tulee paljon hyökkäyksiä.
Kyllä, niitäkin on ollut, mutta sitä on tietysti vaikea mitata, että johtuuko se siitä vai olisiko niitä tullut kuitenkin.
Niin, mä tiedän monessa muussa asiassa.
Joo.
Ihmisiä, jotka on lähtee uskontainoille ja sitten on tullut hyökkäys, se on niin kuin pahoinen hyökkäys heti.
Joo, mutta toisaalta asia on niin, että mitenkä tahansa yrittää evankelointityötä tehdä, niin pahoinen hyökkää varmasti aina.
Siis.
Että niitä hyökkäyksiä tulee joka tapauksessa.
Hän on itse joutunut argumentoimaan juuri näiden asioiden kanssa. Siksi hän osaa kohdata näitä henkilöitä, jotka itse miettivät näitä asioita.
Joo.
Koska hän on, niin kuin tämä Linnat sanoi, hän on jo tehnyt sen matkan.
Joo. Ja se on meille semmoinen suuri vahvistus, että tämä herättää kunnioitusta. Vielä yhtään kertaa ei ole kukaan häntä julkisesti yrittänyt painaa mitenkään alas tai halveksia. Ja se on minun mielestä aika suuri asia. Sittenhän siellä on, kun kuuntelee sitä jälkikeskustelua, niin siellähän tulee vaikka minkäännäköisiä kannanottoja kristityistä yleensä. Mutta Vesan ympärillä on aina se tietty porukka, jotka haluaa niin kuin keskustella enemmän, ja ne keskustelisivat vaikka kuinka pitkään, ne on joskus istunut siellä 2-3 tuntiakin.
Mä luulen, että hän on aika pidetty siinä kuitenkin siinä keskustelussa ja paneelissa, koska hän on niin vahva tässä omassa itsessä tietoisuudessa.
Joo, se on Jumalan lahja. Se on Jumalan lahja. Muita kysymyksiä, mietteitä?
Mä oon katsonut sitä YouTubea 2 ohjelmaa, mitä minä tiedän, niin se on mielenkiintoista, että kun Vesan vuoro on siellä esiintyä, niin hän ensin kertoo tämän vastaväitteen kirjasta, että tämä on hyvä kirja, lukekaa se, että tässä tulee paljon ajatuksia. Hän niin kuin suosittelee tätä kirjaa, on ystävällinen, nöyrä, ja se ikään kuin lyö aseet viholliselta tai vastavoimalta. Hän ei koskaan hyökkää, vaan sieltä tulee aina tällainen asiallinen, kaunis vastaus, että kuka pystyy tällä lailla hoitamaan, miten hän hoitaa. Se on niin tasapainoisesti, kaunisti hoidettu koko aika. Vaikka hän on ollut täysin eri mieltä asiasta, niin kuitenkin hän hyvin ystävällisesti suhtautuu tähän toiseen vastapuoleen.
Joo, se on totta ja se on herättänyt semmoisen luottamuksen, mutta tämä on myöskin Jumalan lahja. Vesa oppi melko varhaisessa vaiheessa sen, että silloin, ja tietysti minä olen yrittänyt ottaa saman opin, että silloin kun keskustelee jonkun semmoisen kanssa, joka on asiasta täysin eri mieltä, niin se on valtava apu, jos tuntee tämän toisen ihmisen ajattelutavat.
Joo, ja
se on ollut kautta aikojen kaikissa tämmöisissä väittelyissä, se on ollut se hyvä periaate. Se oli jo antiikin aikana, silloin väiteltiin paljon eri asioista, niin se oli jo antiikin aikana näiden suurten puhujien semmoinen tunnettu taisteluase, että jotta ihminen voi onnistua debattissa, niin hänen täytyy pystyä kertomaan, mitä vastapuoli ajattelee kunnioituksella. Ja sitten kertoa se oma näkökantansa. Silloin vastapuolinen on pakko kuunnella, koska hän tietää, että toinen on selvillä, mitä minä ajattelen. Nyt siellä on muuten semmoinen hauska tilanne kytenyt jo viime talvesta asti, että siellä on muutamia näitä nuorempia humanistikavereita, nuoria miehiä, jotka yrittää epätoivoisesti löytää jonkun, joka rupeaisi debatoimaan Vesaa vastaan evoluution puolesta. Ja sitä ei ole vielä löytynyt. Vesa on sanonut omalta osalta, että kyllä hän ilomielin asettautuu puolustamaan luomisuskoa. Hän on avoimesti puhunut, että hän on luomisuskovainen ja hän mielellään rupeaa keskustelun tästä, että hakeekaa vain joku, joka rupeaa keskustelemaan asiasta. Ja nämä pojat on hyvin turhautuneita, kun ei löydä ketään. Ja tämä on sama ilmiö ilmeisesti kuin Amerikassa. Amerikassahan on melkein loppunut jo nämä debatit, mitä oli, sanotaan vielä 10 vuotta sitten. Aika paljon debatoi luomisuskovaiset evolutionisteja vastaan. Mutta nyt niitä debatteja ei ole enää minkään vertaa sen takia, että evolutionistit eivät tule. Se on aika mielenkiintoista. Ja täällä alkaa näkyä samat jäljet, ettei ne edes Vesaa vastaan uskalla lähteä keskustelemaan.
Tästä nyt on vissiin parissa, 2,5 vuotta suurin piirtein, oli valtavan mielenkiintoinen debatti, jossa oli humanisteja, evolutionisteja ja sitten oli kristittyjä. Ja oli eräs henkilö, todella ihainen hänen tapansa kohdata humanistit ja evolutionistit. Hän on joku, mä en muista hänen sukunimensä, mä hankin hänen kirjansakin, joka on todella mielenkiintoinen. Mutta miten hän on tohtori näissä aiheissa, mutta miten kauniisti hän kohtasi nämä. Niin se oli, ja nämä, mä siinä paneelikeskustelun johtaja, nyt en muista, se oli joku näistä Ruotsin julkiksista, niin hän näki selvästi, ja siinä ohjelmassa näki selvästi, että ne olivat tappiolla, niin humanistit kuin evosuistit, kun nämä toiset. Mutta he eivät millään tyrmänneet heitä, vaan juuri mistä sinä puhuit, niin mä ihailin sitä, miten he kohtasivat heidän omilla ajatuksilla.
Joo.
Niin kauniilla tavalla, että mä oikein hämmästyin sitä tapaa.
Joo, ja minä luulen, että se on juuri se kristillinen tapa, mitä meidän tulee käyttää. Siitä huolimatta, että meidän mielestä nämä ideat voi olla aivan päin mäntyä. Mutta jos me jaksetaan kohdella näitä ihmisiä kunnioituksella, koska hekin on eksyneitä ihmisiä, Jumala rakastaa heitä. Jos me jaksetaan kohdella heitä kunnioituksella ja rakastaa heitä, siitä huolimatta, että heillä on täysiä kummallisuuksia mielessään, niin me varmasti voitetaan sillä aika paljon.
Muun muassa Björn Ulvaeus oli siinä keskustelussa mukana. Hän on humanisti.
Joo, se voi olla, että mä olen nähnyt jonkun väläyksen siitä netissä. Joo, ole hyvä.
Täällä on aikaisemmin puhetta tieteestä ja no, tällä alueella, että siis kaikki tiede on, tai sellainen tunne ainakin, että kaikki tiede on siis kehitysuuden puolella, että ei mitään muuta voi tieteeksi, ei sitä hyväksytäkään tieteelliseksi julkaisuksi, jos ei se ole kehitysoppia. Onko siis tieteellisiä julkaisuja, että voi sanoa, että ne on tieteellisiä juttuja, mutta ne ei ole kehitysoppia?
Kyllä näitä on. Ongelma on se, niitä on muuten aika paljon, ja erikoisesti tämän Intelligent Design-liikkeen piirissä, missä myöskin on valtavan paljon kristittyjä, vaikka kaikki eivät välttämättä ole kristittyjä, mutta he uskovat, että kaiken taustalla täytyy olla äly. Niin, kyllä niitä on hyvinkin paljon tällaisia tieteellisiä julkaisuita, mutta näiden julkaisuiden on melkein mahdottomuus päästä näihin suuriin tieteellisiin Scientific American tai tämmöisiin johonkin Nature tai johonkin näihin suuriin lehtiin, suuriin tieteellisiin lehtiin, niin siinä on erittäin vaikea päästä juuri sen takia, että tämä evoluutiomyytti on niin vahva, että se jotenkin omalla vahvuudellaan kertakaikkisesti sulkee pois nämä. Ja sen takia nämä muut tieteelliset, luomisuskovaiset tiedemiehet, jos näin sanotaan, he joutuvat usein tyytyä siihen, että he kirjoittavat kirjoja. Sitähän ei kukaan voi estää. Ja kirjallisuutta on vaikka kuinka paljon, sitä on valtavat määrät. Meilläkin on kotona sellaista monta hyllymetriä varmasti. Vesahan enimmäkseen lukee, minä olen jonkun harvan niistä lukenut, mutta tämä on enemmän semmoinen Vesan ala, niin häneltä saa kyllä hyviä vihjeitä vaikka kuinka paljon.
Minä muistan vähän, kun kuuntelin radiota kerran Suomessa, eli ylioppilaskirjoituksessa. Ja tämä lehtori sitten sanoi, että jos vaan joku kirjoittaa raamatullisesta luomiskopista näissä ylioppilaskirjoituksessa, heti hylätään.
Joo.
Että ainoastaan on tämä
Joo.
Mikä hyväksyy.
Joo, ja tätä tapahtuu paljon.
Ja myös oli surullista.
Joo, tätä tapahtuu joka tasolla. On hylätty tohtoriväitöstöitä ja on hylätty kaiken näköistä. Ihan sen takia, että luomisuskoa ei oikein hyväksytä.
Olisi mielenkiintoista vielä kuulla, silloin kun meitä oli kolme, jotka oltiin Westerlingissä. Vesa kertoi myöskin siitä, että hän on aktiivisesti ottanut osaa niin EU-keskustelun ja kouluhallituksen keskustelun juuri tässä piirissä, että kun ei enää saa kertoa uskonnosta, te muistatte, että olitte mukana. Vesa kertoi, tiedätkö siitä, onko tämä mennyt eteenpäin Vesan taholta, koska minä ainakin ensimmäisenä opettajana riemuitsin tästä asiasta.
Joo, Vesa on yrittänyt lähettää tosiaan monelle eri taholle näitä, mä en ollenkaan edes muista niitä, aina silloin, kun on joku tämmöinen kysymys edessä, missä on hyvin yksipuolisesti esitetty esimerkiksi evoluutio ainoana vaihtoehtona ja suorastaan estetty kristittyjä tuomasta omaa näkökantaansa esille. Hän on puuttunut moniin tällaisiin keskusteluihin eri tasoilla. Ja yksi kerta, minkä mä muistan, että se oli joku meidän Riksdags-ledamot, mitä se on?
Valtiopäivä
miehistä, jolle hän oli lähettänyt jonkun tämmöisen. Mä en uskalla tosiaan sanoa, että mistä täsmälleen oli siinä vaiheessa kysymys, mutta hän kuitenkin esitti kysymyksen, että onko totta, että kouluhallitus on tällä linjalla. Niin tämä Riksdagsledamot, mutta kuka se nyt sitten olikaan, mä en muista sitäkään enää kuka se oli, mutta hän oli vastannut Vesalle, että kiitän kauniista informaatiosta, että tämä on hyvä tietää, mitä siellä koulumaailmassa tapahtuu, että ilmeisesti siellä ei edes tiedetä, mitä päätöksiä tehdään. Valitettavasti.
On hyvä, että joku myöskin näitä asioita ottaa aktiivisesti kantaa.
Joo.
Minusta suuremoista.
Joo, koska on ollut tilanteita, missä Vesa on joutunut omin silmin näkemään, mitenkä esimerkiksi jossakin koulussa ruvetaan mobbaamaan jotakin, joka uskaltaa avoimesti olla kristitty. Joitakin vuosia sitten oli nimittäin Oskas-Hannissa lukio, joka tapasi järjestää tämmöisiä suuria teemapäiviä aina silloin tällöin, mihin ne kutsui niin kuin eri näkökantojen edustajia. Erityyppisiä seminaareja, joista sitten nämä lukiolaiset sai valita, mitä he halusivat mennä kuuntelemaan. Ja yksi seminaari, mä muistan, Vesa oli sielläkin puolustamassa tätä raamatullista luomisuskoa. Ja hänen seminaarinsa oli hyvin suosittu, siinä oli tullut kauhean paljon näitä koululaisia, että muille jäi paljon vähemmän niitä, kun ne sai valita, mihin ne menee. Ja sen seminaarin jälkeen oli sitten joku yhteinen keskustelu, ja Vesa kertoi, että siellä sitten oli joku helluntaiseurakunnan poika avoimesti noussut seisomaan ja esittänyt jonkun kysymyksen Vesalle ja sanonut samalla, että hän myöskin uskoo luomiseen, jotain tällaista. Niin koko se muu porukka oli rähähtänyt nauramaan, kyllä me sinua vielä autetaan tuosta hölmöydestä irti, ja julkisesti pitäneet pilkkana tätä poikaa. Kukaan opettajakunnasta ei asettunut puolustamaan. Että kyllä nuorten täytyy monesti olla vahvoja, jos aikoo uskaltaa olla avoimesti kristittyjä.
Ole hyvä. Minä vain ajattelin, että kyllä se vaatii erikoista uskoa, joka tuohon pamaukseen voi uskoa. Että kun ajattelee ihmiskehoa, miten se on ihmeellinen, silmät, korvat, kaikki niin ihmeellisesti tehty, että voisiko sellainen yhtäkkiä syntyä.
Tämä on yksi niitä vahvimpia niin kutsuttuja klassisia todisteita Jumalan olemassaolosta, tämä niin. Design-argumentti, että kaikki on niin hyvin suunniteltua. Että se edellyttää yksinkertaisesti älyä.
Niin.
No ajatellaan. Tämä nuoriso on nämä lapset, jotka nyt kasvaa tämmöisen valheen piirissä pienestä asti.
Mutta siinä piirissä minäkin kasvoin. Ei minulle koulussa muuta vaihtoehtoa annettu. Minä olin...
Kyllä, kun mä oon koulussa ollut, niin mä muistan alusta asti ihan se, kun oli Raamattua, Raamattu historia, ihan alakoulusta asti oli.
Joo.
Siihen aikaan.
Mutta ei enää minun aikana. Minä kuulun jo siihen sukupolveen, että se alkoi vähentyä. Olihan meilläkin vielä kristinusko opetus olemassa, mutta parhaalla tahdollenikaan minä en muista, mitä silloin opetettiin. Minä en todella muista. Koska se ei kiinnostanut minua.
Kyllä sitä oli mopasta silloin, kun minäkin olen käynyt koulua.
Niin, varmasti aina sitä on ollut.
Minä sydämessä, kun mummulta sain tiedon tähän, niin uskoin, mutta en uskaltanut vielä eteenpäin sitä mihinkään suuntaan.
Ja näinhän se useimmiten on. Ja niille käy sitä aika huonosti, jotka uskaltaa.
Joo, mutta minun aikana oli ne ihanat planssit, missä oli Aadam ja Eeva paratiisissa, Noa ja Noan arkki ja kaikki oli suuria ja opettaja kertoi niistä.
Joo.
Vaikka se oli normaali koulu.
Joo. Kyllä, kyllä se on ollut, mutta se joskus ehkä 60-luvulta alkoi niin kuin aina voi vähentyä ja vähentyä. No, onko vielä jotakin, mitä ylipäänsä joko Kalmarista tai työstä, Jumalan työstä yleensä on syytä sanoa?
Kyllä se sitten on hyvä ollut, että on ollut tuo julkinna ja täällä tämä hoitettu lapsemme saada.
Mutta tiedättekö, että kristittyjen koulujen, niin ihania kuin ne saattaa ollakin, mutta niiden ongelma on myös se, että sitten kun nämä nuoret tulee sieltä, usein heillä ei ole varusteita kohdata sitä kovaa akateemista maailmaa, jos he lähtee esimerkiksi jatkamaan opiskelua johonkin muualle. Jopa teologisessa tiedekunnassa on tämä ongelma. Ja tämä oli jo silloin 70-80-luvun vaihteessa, kun minäkin olen Yppsalassa lukenut. Aika kuvaava esimerkki on se, että ensimmäisen vuoden aikana tavallisesta teologian kandidaattikoulutuksesta sinne tuli vapaista kirkoista, eri vapaista uskonsuunnista, tuli opiskelijoita ensimmäiseksi vuodeksi. Ja sitten kun kaikki aletaan niin kuin murentaa ja esittää kyseenalaiseksi, useimmat näistä ei kestänyt sitä. Sitten kun ensimmäinen vuosi oli ohi, niin näistä oli valtaosa hävinnyt. Ei jatkanut ylipäänsä ollenkaan opiskelua.
Meillä on kokemus. Meillä oli tuttava, joka oli ihana kristitty nuori nainen. Ja hän halusi mennä Uppsalaan opiskelemaan teologiaa. Ja hän tuli evolutionistina ulos sieltä.
Ja
se oli niin järkyttävä kokemus meille, kun hän oli todella kristitty nuori nainen, kun hän lähti teologiaa opiskelemaan. Hän
se on ihan
nainen, kun hän tuli ulos.
Joo.
Meillä on juuri kokemus.
Joo. Ja näitä esimerkkejä on valitettavan paljon. Ja monta kertaa on niin, että kristillisissä kouluissa nämä asiat pidetään liian itsestään selvänä. Lapset eivät saa sitä, ja nuoret eivät saa sitä pohjaa, mikä heidän pitäisi saada. Vielä joku kysymys.
Niin. Toki sitten silloin se olisi pitänyt kotona antaa. Mutta minä luin kirjaa, kun Uppsalan professori 1900-luvulla, oli kai 1921, niin... Hän neuvoi opettajille, kun kysyi, että kerrotaanko, kun silloin vielä kerrottiin Danielin kirjaa ja sitä Danielin näkyä, niin opettajalle hän neuvoi, että juu, se on hyvä kerro lapsille. Ja sitten voit sen kuvakatsaa näyttää ja kertoa, että Jeesus tulee takaisin ja silloin valtio häviää. Ja, mutta kerrot sen miellyttävästi ja lempeästi. Ja se oli Uppsalan professori.
Se meidän tulee myöskin muistaa, että näissä piireissä on myöskin lämpimästi kristittyjä. Minulla on ollut omia opettajia Yppsalan aikana ja Lyndissä samoin, jotka on koko sielustaan kristittyjä, hyviä uskovaisia. Siis koskaan ei saa mitään yleistä liikaa. Mutta valitettavasti nämä on enemmistönä, jotka asettaa kyseenalaiseksi. Ja Ruotsissa valitettavasti on luomisusko akateemisessa maailmassa hyvin heikoilla. Monissa muissa maissa on. Suomessa esimerkiksi, jos olette kuulleet, siellä on aika paljon debattia, sellaisiakin auktoriteetteja, mitä myös meidän kirkkokunta on siellä käyttänyt. Mikäs on tämä helsinkiläinen lääkäri, dosentti?
Reinikainen.
Hän on meillekin ollut täällä joskus Genesis-puitteissa puhumassa. Ja sitten on Tapio Puolimatka, professori Jyväskylän yliopistossa, ja Matti Leisola. Matti Leisola ja Tapio Puolimatka oli mielenkiintoista. Me löydettiin heidän tietonsa jostakin amerikkalaisesta luomisuskoa koskevasta filmistä. En muista, mikä se oli, mutta no, Leisolasta me oltiin kai kuultu ennenkin, mutta Tapio Puolimatka. Ja Norjassa näitä on monta. Joo, me ollaan vähän heikoilla täällä. Täällä tarvitaan uusia voimia. Nyt mä huomaan, että kello kulkee. Jos vielä joku viimeinen kysymys voidaan vielä ottaa minun puolesta. No, lopuksi. Rukoilkaa tosiaan Pikku Kalmarin puolesta. Meidän seurakunta on siellä kuoleva seurakunta ja ylipäänsäkin Jumalan työ on hyvin heikoilla siellä. Siellä ei millään kristillisellä kirkolla ole mitään evankelointiprojektoja ollenkaan. Se on hyvin tämmöinen pakanallistuva kaupunki, voimakkaasti pakanallistuva kaupunki. Että työ on kovaa ja niin kuin minä aikaisemmin mainitsin, ihmisten uskoontulo kestää jo pelkästään statistisesti katsottuna hyvin monia vuosia nykyään. Jumala voi tietenkin tehdä ihmeitä. Meillä on yksi semmoinen ihme ollut Kalmarissa jo tänä aikana. Yksi tämmöinen keski-ikäinen nainen, Tuuve, hän oli Raamattua lukemalla periaatteessa löytänyt monia asioita ja halusi tulla uskoon ja halusi löytää pelastuksen. Ja hän teki ratkaisunsa hyvin nopeasti viime keväänä. Kyllä näitä ihmeitä on onneksi, mutta näitä on aika vähän.
Tästä se valmailoista.
Kyllä. Tämä on ollut oikein ihana päivä. Kiitoksia teille.
Terveisiä.
Kyllä kerrotaan.
Niin, viet tosiaan oikein paljon terveisiä täältä. Ja ajattelin, että me laulaisimme ajasta, jossa me elämme. 3, 4, 5. Valkeus kirkas päällä synkän maan. Nyt johdata. Ja viimeisessä kolmannessa säkeistössä on, että yön yli vuorten soiden virtojen vie taivaaseen. Vaikka on tällaisiakin, mutta hän johtaa. Lauletaan 3, 4, 5 ensimmäinen ja kolmas säkeistö. Ja sitten pyydän, että sinä, sisar, johtaisit meitä vielä loppukiitoksessa. Tosiaan, siunausta teidän työllemme ja me rukoilemme teidän puolestamme täällä.
Thank you.
taivaan isä, minä haluan kiittää sinua tästä hyvästä sapatin päivästä täällä. On aina niin hyvä tavata matkakumppaneita ja rakentua yhteisestä uskosta. Ja isänne olla rukoilla, että sinä siunaisit tätä seurakuntaa täällä erikoisesti heidän yrityksessään viedä eteenpäin sinun työtäsi. Siunaa jokaista täällä olevaa ja muista heidän kaikkia rukouspyyntöjä, joita tänäänkin on esitetty. Ja me haluamme myöskin rukoilla yhteisesti sekä Kalmarin työn puolesta että kaiken muunkin evankelointityön puolesta, että sinun sanasi saisi voittaa monia ihmisiä taivastielle. Anna meille jokaiselle viisautta ja auta isä, että me aina osaisimme iloita pelastuksesta ja olla vakuuttavia todistajia, jotka ihmiset ottavat vakavasti. Kiitos, että me saamme jättää itsemme ja kaikkemme sinun armo huostaasi. Kiitos kaikista sinun lahjoistasi ja hyvyydestäsi. Jeesuksen nimessä amen. Amen.